dëgjues së ndëruar mirë dita dhe mirë se vini në valet e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'jemi ju gjatë 15 minutave në vazhdim, nga lajmet dhe e përmbajtja këti edicioni veçojmë. Baronesha Ashton thotë se në takimin ardhshëm Thaçi Daçiç do të flitet edhe për veriun e Kosovës. Tensionet rreth përmendores së UÇPMB-s duhet të zgjidhen me dialog, thonë liderët shqiptarë të Luginës së Preshevës. Në New Delhi varroset vajza 23 vjeçare viktime dhunimit brutal. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim të këti emisionit, të cilin e nisi me një blok të shkurtër informacionesh.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shefja për politikë të jashtme e Bashkimit Evropian Catherine Ashton ka thënë se në takimin ardhshëm të kryeministrave të Kosovës dhe të Serbisë Hashim Thaçi dhe Ivica Dačić do të flitet për veriun e Kosovës. Do të takohemi për të shqyrtuar progresin arritur, po saqërisht rreth zbatimit të IBM-it dhe siç jemi marrë vesh më 4 dhjetor, ne do të diskutojmë edhe për veriun e Kosovës, ka thënë Ashton për kohën ditore. Takimi radhës mes dy kryeministrave është caktuar për 17 janar të vitit të ardhshëm. Ceremonia e varrimit të vajzës 23 vjeçare, e cila ka qenë viktime një dhunimi brutal, është mbajtur në New Delhi. Në ceremoni kanë marrë pjesë familjarët dhe disa zyrtarë qeveritar. Më 16 dhjetor vajza është sulmuar në një autobus urban të kryeqytetit dhe është dhunuar brutalisht nga 6 persona. Përkundër përpjekjeve të mjekëve për ta shpëtuar, ajo ka ndëruar jetë të shtunën në një spital të Singaporit. Krimi ka nxitur protesta në gjithë Indin. Të paktën 19 pelegrin shiit kanë humbur jetën në provincën Baluchistan të Pakistanit, kur autobusi me të cilin udhtonin është goditur nga një bombë. Burimet zyrtare bëjnë të ditur edhe për të paktën 15 njerëz të tjerë të plagosur. Mësohet se bomba është montuar në automjet dhe ka shpërthyer me telekomand. Gjendja ish presidentit të Shteteve të Bashkuara George Bush dhe e ish kryeministres britanike Margaret Thatcher është përmirësuar. Raportet nga Houston i kanë bërë të ditur se ish presidenti 88 vjeç ka dal nga kujdesi intensiv dhe është vendosur në dhomë të rregullt për pacient. Bushi ka kaluar shumicën e 8 javëve të fundit në spital për shkak të problemeve me bronkit, ndërkaq ish kryeministria Thatcher ka dal nga spitali pas një operacioni të vogël me 21 dhjetor. Ndoqët lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Liderët shqiptarë të Luginës së Preshevës thonë se dialogu është e vetmja mënyrë për të ulur tensionet që ka shkaktuar përmendorja e UÇPMB-s, e ngritur së fundmi në Preshevë. Ky monument i cili përmban emrat e ushtarëve të vrarë shqiptarë në konfliktin armatosur me 2000 dhe 2001 në Luginë, është bërë shkak i kërcënimeve të ndërsjella ndërmjet kryeministrit të Serbisë Ivica Dačić dhe disa ish pjesëtarëve të ushtrisë tashmë të shpërbër. Kronike Shërbimet të Ballkanit të Radios Evropa e Lirë. Përmendorja me 27 emrat e pjesëtarëve të rënd të ushtrisë çlirimtare të Preshevës, Bujanocit dhe Medvegjës, prej se është ngritur në muajin nëntor në Preshevë, është bërë objekt i matjes së forcës ndërmjet Beogradit zyrtar dhe disa shqiptarëve të Luginës. Disa antarë të ushtrisë tashmë të shpërbër kanë porositur kryeministrin e Serbisë Ivica Dačić se janë të gatshëm të sfidojnë heqjen e monumentit nëse është e nevojshme edhe me armë. Dačić, i cili insiston në heqjen, ka thënë se përmendorja do të hiqet edhe me dhunë nëse shqiptarët nuk e heqin vetë. Kryetari i qeverisë sërbe madje ka kërcënuar se nuk do të marrë pjesë në raundin e ardhshëm të dialogut me kryeministrin e Kosovës Hashim Thaçi, nëse përmendorja nuk hiqet deri më 17 janar. Kryetari i komunës së Preshevës Ragmi Mustafa i ka thënë në Radios Evropa e Lirë se kërcënimet, të kujdo qofshin ato, nuk çojnë në asgjë të mirë. Ai ka thënë se nuk vjen në shprehje asnjë konflikti armatosur me Serbin, ndërsa fajin për tensionet u a ka hedhur medjave.
Një ure do të se te tenzi e podignu u tom nivou.
Nuk është në regull që tensionet të ngrihen në këtë nivel kur nuk ka asgjë midis shqiptarëve dhe sërbëve lokal. Unë u bëj thirrje medjave që të shkaktojnë sa më pak tensione rreth këtij monumenti, ka thënë Mustafa. Dačić po ashtu ka thënë se përmendorja është provokim i panevojshëm, por ish pjesëtarët e UÇPMB-s janë përgjigjur duke thënë se Dačić mund ta heqë vetë atë nëse guxon. Deputeti i koalicionit të shqiptarëve të Luginës së Preshevës në kuvendin e Serbisë Riza Halimi ka thënë se është e pakuptueshme situata në të cilën autoritetet shtetërore grinden me zyrtarët lokal.
Kompetencën lokale sa uprave niko ne mozhe da ospori.
Kompetencat e pushtetit lokal nuk mund t'i mohoj askush, por nëse shfaqen probleme, duhet që të dyja nivellet e qeverisjes të bisedojnë dhe t'i zgjidhin ato probleme, është shprehur Halimi. Përmendoren si provokime ka cilësuar edhe kryetari i Këshillit për Kosovën në kuvendin e Serbisë Milovan Drecun, por ai ka thënë se ky është provokim i Prishtinës, e cila bën përpjekje të ndaloj aktivitetin e fuqishëm politik të Beogradit.
Në koju država Serbia mora da odgovori.
Provokim në të cilin shteti i Serbisë duhet të përgjigjet për të treguar se është i vendosur dhe ka kapacitet të ndaloj të gjithë ata që me anë të dhunës duan të zgjidhin probleme, ka thënë Drecun. Në anën tjetër, Galip Beqiri, kryetari Këshillit Kombëtar të Shqiptarëve në Lugin, ka theksuar rëndësinë e zgjidhjes së këtij rasti me anë të dialogut.
Mislim da jednog primjera ne drekuje takve izjave.
Mendoj se një kryeministri nuk i kanë hije deklaratet e tilla. Kryeministri mund të flasë me kryetarin e komunës së Preshevës dhe me dialog të zgjidhin problemin. Me kërcënime nuk mund të zgjidhet asgjë, ka thënë Beqiri.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Dëgjues të nderuar, tani mund të themi se na ndan vetëm edhe një ditë nga nata e ndërrimit të moteve në Prishtinë, ashtu si edhe në mbar botën po bëhen përgatitjet e fundit për këtë fest. Në rrafshin politik shumica institucioneve kanë mbajtur konferencat përmbyllëse ku kanë folur për arritjet dhe sfida gjatë vitit 2012 dhe kanë shpalosur planet për 2013-ën. Por sa janë të kënaqur me të gjitha këto qytetarët, ata që në shumicën e rasteve preken direkt nga vendimet e politikës. Ariana Kasapoli sjell mendimet e tyre.
Urimet e fundit të qytetarëve për këtë vit përquar politikanëve të Kosovës janë të ndryshme. Ata mendojnë se në vitin 2013 duhet punuar më shumë për një mirëqenie më të mirë, derisa të tjerë mendojnë se duhet uritet autopërgjegjësia, pasi që këtë vit si edhe ata para prak kanë karakterizuar Kosovën me shumë dështime, korrupsion, nepotizëm, madje disa nga ata thonë se premtimet e shumta të marra pikrisht nga politikanët e Kosovës nuk janë përmbushur as parafërsisht, andaj ata shprehen optimist se viti 2013 do të jetë viti sukseseve. Në anën tjetër, qeveria e Kosovës kishte vënë si prioritet gjatë vitit 2012 zhvillimin ekonomik, investimet në infrastrukturë dhe bujqësi, ndërkaq nga aspekte tjera plotësimin e kritereve për liberalizimin e vizave dhe përgatitjet për nisjen e negociatave për marrëveshjen e stabilizimit asociimit si hap i parë drejt procesit të gjatë të integrimit evropian. Për të gjitha këto, do t'i ndëgjoj mendimet e qytetarëve në një anketë të zhvilluar për Radion Evropa e Lirë.
Unë mendoj ata më punësu gjenë ma shumë se është pa punësi e molle, edhe t'i këshyurin poplën se poplë jenë varflu shumë pe i tyne. Duhet kanë kujdes që 2013 dhe mështë menoj veç për vetit, për të mendojnë edhe për popullë.
Këtë thot Remzi Berisha, shitës, derisa Qazim Mala thot se ky vit nuk ka qeni pa sukses shumë.
Një jenë veç ashtu të vazhdani, të knashtjena. Se bëndë një kanë mitë me kritika, belon të javjep një komplimat. Kanë shumë premtimet, munave mojtë menë, thë kanë dhonë, veç, isholla veç për para vazhdojnë. Isholla 2013 që në abjerë matë mitë diçka.
Shumë të janë. Isholla punojnë ma shumë për popull, normal. Isholla e bëjnë e zgjedhin, do me thonë, problemin e papunësis, ma te për...
Shprehet Arjeta Lila, ndërkaq pensionistët adresojnë ankesat të shumëta në udhëheqësinë kosovare.
Hollët e pensionistëve po i kojmë qëto, si na knaqin me to, na i kanë dhonë 20 euro dhe u kry. 40 vjetë Hoxha ka punu me qitash me 100 euro. Hoxha 40 milionerës ka mujtë mu bërë, tash për 10 milionera.
E Ibrahim Shmeka ka urime dhe mesazhe për politikanët e Kosovës.
Urime të mija për politikanët e Kosovës punojnë ma tepër për popullën që të edhe në qëroj të mirë të Kosovës. Pa, këj vit ka qenë vit i sukseshëm, besojnë e të ardhme që janë vitën 2018 edhe mami do tjetë.
Derisa doktoresha Dashurie Kryeziu ka mendim ndryshe nga shumë të anketuar.
Për politikanët e Kosovës, të pajtojnë pak ndërmjet veti, të i dihen, të qelin pak ma shumë vende pune edhe pak perspektiv për të rritë. Ta ikin të rritë jashtë, po ta gjenë vendin këton, vendin ton.
Urimi me fundit për politikanët e Kosovës është që me bo ma pak pare. Ata ma pak pare me vitu. Neve me na i mundësu një jetë pak ma të mirë. Që ata mos me bo shumë pare, në atë mirë, na me na u kriju neve të kushtë ma të mira.
Thot Mimoza Gashi, studente, 25 vjeqare, për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
2012 thuhet se nuk ka qenë vit fare i lehtë për bizneset në Kosovë. Përfaqësuesit e këtij komuniteti thonë se politikat fiskale u kanë pamundësuar atyre të jenë konkurrent me bizneset e vendeve të rajonit dhe më gjerë. Si pengesa ata numrojnë tatimin e lartë mbi vlerën e shtuar, normat e larta të interesit, taksa doganore për lëndën e parë dhe të tjera. Kronike Luljeta Krasniqit.
Viti 2012 ishte një vit jo i lehtë për prodhuesit kosovar. Problemet me të cilat ata u ballafaquan gjatë këtij viti vështërsuan zhvillimin e veprimtarisë së tyre. Tatimet e larta mbi vlerën e shtuar, taksa doganore për lëndën e parë, financimi i vështirë për bizneset, normat e larta të interesit janë vetëm disa nga vështërsitë me të cilat ata u ballafaquan. Komuniteti i biznesit vazhdimisht gjatë këtij viti kishte kërkuar nga qeveria e Kosovës që të bëjë ndryshimin në politikat fiskale në mënyrë që si shteksonin ata prodhuesit kosovar të jenë të barabartë me prodhuesit e vendeve të rajonit. Kompania Pestova në vështrim erë me prodhimin dhe përpunimin e patatës. Bedri Kosumi, pronari kësaj kompanie, tregon për sfida që e përcjellin kompaninë gjatë këtij viti.
Me importojmë vajnë e palmës për përgjimin e patatës nga shtetet e EU-s, mas taktisht nga Holanda dhe Italia, dhe çmimi i vajt palmës është rritë pikon 80-100%, faqësisht me dhe matutje pagujnë edhe taksë të vëshën importe vajt palmës, që konkurentët tanë nuk e kanë këtë taksë, definitivisht jemi të pa barabartë, dhe kemi kostën më të lartë sa konkurentët që janë prezent me produkte tyre në tregun e Kosovës.
Në bazë të dhënave zyrtare të Bankës Qendrore të Kosovës, sektori i prodhimit në Kosovë shfrytëzon 63.9% të kapaciteteve prodhuese, ndërsa 36.1% janë kapacitete të pashfrytëzuara. Sipas këtyre të dhënave në nivel të industrive, industria e plastikës dhe gomës ka nivelin më të lartë të shfrytëzimit të kapaciteteve, e cila arrin në 83.0% të kapaciteteve prodhuese. Më pas kjo industri pasohet nga industria e përpunimit të ushqimit, që përdor 76.5% të kapaciteteve të saj prodhuese. Drejtuesit e dy organizatave më të mëdha se të përfaqësojnë bizneset e Kosovës, Oda Ekonomike e Kosovës dhe Oda Ekonomike Amerikane në Kosovë, së fundi kanë bërë thirrje për një pakë gjithëpërfshirëse fiskale që do të ishte stimuluese për zhvillimin e sektorit të prodhimtarisë në vend. Sekretari i Odës Ekonomike të Kosovës, Berat Rukiçi, thotë se ambienti pa favorshëm biznesor ka bërë që prodhuesit vendor të jenë në një pozitë jo të mirë afariste.
Ashtu ambienti branshëm përgjithësi ne kemi kërkuar reformë fiskale substanciale në kuptim që pa mundësi prodhimit lëndës parë këtu s'pa ku lënda parë që importohet jetë pa tarifa doganore dhe gjithashtu pastaj kanë ndikimin e vetë.
Bizneset vendore sipas Rukiçit presin nga autoritetet e Kosovës që të krijojnë mundësi më të mira për vitin 2013.
Bizneset presin që përfundimisht sektori privat të jetë prioritet, jo vetëm kushtën e dokumente mirë, po të këtë zbatim të ligjeve dhe dokumenteve që hartohen. Ne po theme që kemi bo ligjet mira dhe reforma tash që jenë reflektun është në përmirësim në Anglisa mirë, po nuk është përmirësu situata të rejnin biznes. Pra sektori privat pret hapje të punësive të reja në vitin 2018.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Kujtojmë parambylljes tituit kryesor. Baronesha Ashton thot se në takimin ardhshëm tha që Dačić do të flitet edhe për veriun e Kosovës. Tensionet rreth përmendorës së UÇPMB-s duhet të zgjidhen me dialog, thon liderët shqiptar të Luginës së Preshevës. Në New Delhi varroset vajza 23 vjeçare viktimë dhunimit brutal. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion të mesditës në Radion Evropa e Lirë. Për lajme dhe zhvillime të reja na ndiqni edhe në orën 16:00, si dhe vizitoni faqen tonë të internetit evropailir.org. Adresën tonë mund ta gjeni edhe në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Nga Mladen Marilovic dhe unë Valona Tela, miru dëgjofshim.